Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 чэрвеня. Нашыя тэмы. 2 гады хатняй хіміі атрымала мінчанка, якая выселіла памочніцу пракурора. Сілавікі прыйшлі ў касметычную фірму «Моду». Rolls-Royce спыняе супрацоўніцтва з «Белазам». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчанку Вольгу Сінялёву, якая попросила з'ехаць са здымнага жылля памочніцу прокурора Аліну Касьянчык, прызналі вінаватай у парушэнні правоў грамадзян, паведамляе Тутбай. У якасці пакарання суд прызначыў ёй 2 гады хатняй хіміі. Пазоўніца Аліна Касьянчык працуе памочніцай прокурора і выступала дзяржабвінаваўцай на многіх палітычных працэсах, у тым ліку на працэсе па справе журналістак Белсата Кацярыны Андрэевай і Дар'і Жыльцовай. Паводле версіі следства, Касьянчык своечасова выконвала ўсе абавязанні па дамове, а арандадаўца падалася інфармацыйнаму ўздзеянню тэлеграм-каналаў і іншых інтэрнэт-рэсурсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брюсселі пачалі працу па выпрацоўцы крокаў у адказ на пастанову Мінска прыпыніць дзеянне пагаднення аб рэадмісіі, паведамляе ТАСС са спасылкай на прадстаўніка знешнепалітычнай службы ЕС Набілу Масралі. Пры гэтым паведамленне ад Мінска аб прыпыненні пагаднення ў ЕС пакуль не атрымалі. Масралі асобна падкрэсліла, што Еўрасаюз не мае намеру замарожваць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Беларусю. Візавае пагадненне і пагадненне аб рэадмісіі падпісваліся ў адным пакеце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі прыйшлі ў касметычную фірму «Модум», як і самая буйная беларуская інтэрнэт-крама 21 век, куды 22 чэрвеня наведаўся КДБ. Прадпрыемства «Модум» супрацоўнічала з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Паводле нашай нівы супрацоўнікі замкнутыя ў памяшканні, кіраўніцтва затрымана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Rolls-Royce спыняе супрацоўніцтва з «Белазам». Гэта адзін з асноўных пастаўшчыкоў рухавікоў на «Белаз». Цяпер кампанія спыняе ўсе адносіны з беларускім прадпрыемствам у сувязі з нядаўнімі санкцыямі ЕС. Пра гэта кампанія Rolls-Royce распавяла ў афіцыйным адказе прафесійнаму саюзу беларусаў у Вялікабрытаніі, які адправіў скаргу ў сувязі з парушэннем правоў чалавека і працоўных на беларускім заводзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нарвегія далучыцца да санкцій ЕС, уведзеных супраць уладаў Беларусі і павялічыць падтрымку грамадзянскай супольнасці нашай краіны. Пра гэта заявіла Святлана Ціханоўская. Яна паразмаўляла па відэасувязі з міністрам замежных спраў Нарвегіі Інны Мары Эрыксон Сірэйдэ. Ціханоўская заклікала Нарвегію далучыцца да 4-га пакета санкцый і сектаральных санкцій ЕС, павялічыць дапамогу беларусам, прапанавала сумесна з Ірландыяй і Эстоніяй арганізаваць слуханні ў саўбезе ААН па Беларусі. Абмеркаваць стварэнне міжнароднага трыбуналу па злачынствах рэжыму.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.